Pamedaran bab 6.
Aku terus weru cempene ngelentek sigel siji saka sigel sing pitu. Aku krungu tembunge kauripan papat mau, sing nomor siji ngomong nganggo swara kaya gluduk.
Rene!
Aku terus ngematke lan weru jaran putih. Sinupak jarane nyekel panah lan dinggoni makuta kemenangan. Terus maju kaya wong sing menang perang. Cempene terus ngelentek sigel sing nomor loro. Lan aku krungu kauripan sing nomor loro ngomong,
ayo!
Terus eneng jaran liane maju, rupane abang beranang. Sinupak jarane entuk panguwasa buang katentreman sing nang bumi, supaya wong-wong podo mateni sapodo-podo. Mulane wonge entuk pedang gede. Cempene terus ngelentek sigel sing nomor telu. Aku krungu kauripan nomor telu ngomong,
ayo!
Aku ngematke terus weru jaran ireng, ditumpaki wong sing nyekel timbangan. Aku terus krungu kaya swara saka tengah-tengah kauripan papat mau, unine,
gandum sekilo kanggo bayaran sedino, lan jagung telung kilo kanggo bayaran sedino. Nanging aja ngrusak wit-wit olef lan wit-wit drei.
Cempene terus ngelentek segel sing nomor papat, lan aku krungu kauripan sing nomor papat ngomong,
ayo!
Aku terus weru eneng jaran rupane pucet, ditumpaki wong sing jenenge Pati. Wonge ditutke karo kratone Pati. Pati lan kratone Pati podo entuk panguwasa mateni seprapate bumi nganggo pedang, kurang pangan, penyakit lan kewan galak. Kadung cempene ngelentek segel sing nomor 5, aku weru nangi sore altar nyawa-nyawane wong-wong sing wis dipateni. Jalaran podo ngelarke pituture Gusti Allah. Nyawa-nyawa mau podo celuk-celuk nganggo swara banter, unine,
Do Kristus sing kuasa dhewe, sing suci dhewe lan sing temen dhewe, kudu ngenteni spira meneh suwene nggonmu ngrutu manungsa nang bumi kanggo mbales nggone podo mateni awake dhewe.
Nyawa-nyawa mau terus dikei salen putih siji-siji lan diomongi, supaya podo leren dhisik ngenteni genepe cacahe wong-wong sing tunggal penggawian. Karo wong-wong kuwi lan sedulur-sedulure sing uga bakal padha dipateni kaya wong-wong mau. Kadung cempene nglentek segel sing nomor 6, aku terus krasa eneng lindu sing ngegirisi. Srengenge malih ireng kaya areng lan bulane malih abang kaya gedhe. Lintang-lintang nang langit padha rontok tiba nang bumi, kaya wo anjir sing rontok keneng angin gedhe. Langite terus ngluntung kaya kertas digulung, lan sakae gunung lan pulau podo ngale songko panggonane. Poro ratu nang bumi, poro penggede, lan poro penuntune militer, poro wong suge lan poro pangwoso, sakai slav, lan wong merdeko podo ndelik nang guwa-guwa, lan nang watune gunung-gunung. Wong-wong mau podo ngomong marang gunung-gunung, lan watu-watu,
tiba, nibani awake dhewe, lan aling-aling ono awake dhewe, supaya awake dhewe ora ketok karo wong sing jagung nang dampar, lan supaya awake dhewe ora keneng ditrapane cempene. Awe dina pembalasane sing jagung nang dampar lan cempene wis teko. Lah sapa sing bisa urip?